आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी ह्यो आसात प्रादेशिक खबरो. मुखेल खबरो. पशुधन शेतकार आनी दूद वेवसायिकांक अर्थिक शाश्वती दिता तशेंच शेतकारांक पीक उत्पादना विशींचो धोको उणो करता अशें केंद्रीय नुस्त्या उत्पादन पशु विकास आनी दूद विकास राज्यमंत्री प्रोफेसर एस पी सिंग बघेल हांणी म्हळां. ताज आग्वाद पठाराचेर रिसोर्ट उबारपा खातीर इंडियन हॉटेल कंपनी लिमिटेड आनी गोंय सरकार हांचे मजगतीं 3,00,000 चौकोन मीटर सुवात भाडेपट्टी तत्वाचेर दिवपी कबलात जाली. केंद्रीय संचारण ब्युरोच्या गोंय फाट्यान भारत सरकाराच्या माहिती आनी प्रसारण मंत्रालया खाला फाल्यां सावन 4 दिसांचे मल्टीमिडिया प्रदर्शन मडगांवच्या रेल्वे स्टेशनाचेर आयोजित केलां. गोंयच्या राज्यपालांनी आयज वायनाडातल्या पिडेस्तांक मदतीचे सामान घेवन वचपी बिगर सरकारी संघटनेच्या वाहनांक 5वो वावटो दाखयलो. आनी भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 7 दिसांत गोंया सयत उदेंत आनी मध्य भारतांत उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. आतां पुराय खबरो. पशुधन शेतकार आनी दूद वेवसायिकांक अदीक आर्थिक शाश्वती दिता. शेतकारांक पीक उत्पादना बाबतीत आशिल्लो धोको पशुधन उणो करता अशें केंद्रीय नुस्त्या उत्पादन पशु विकास आनी दूद विकास राज्यमंत्री प्रोफेसर एस पी सिंग बघेल हांणी सांगलें. प्रोफेसर एस पी सिंग बघेल आयज पणजे गोंय आनी केरळ राज्यांतल्या नोडल अधिकाऱ्यां खातीर केंद्र सरकाराच्या नुस्त्या उत्पादन पशु विकास आनी दूद विकास मंत्रालयान पशुधन गणना सॉफ्टवेअर प्रादेशिक विशिष्ट निपज ह्या विशयाचेर आयोजित केल्ल्या एका दिसाच्या प्रादेशिक प्रशिक्षणाचे कार्यावळींत उलयताले. पशुधन गणना म्हत्वाची आसून ती देशांत दर 5 वर्सांनी जाता. दूद उत्पादन वाडोवपा खातीर धोरण आनी येवजण्यो राबोवपा खातीर ह्या गणनेचो उपेग जाता अशें तांणी मुखार सांगलें. पशुधन गणना करपा खातीर ह्या प्रशिक्षण कार्यशाळेचो बरो उपेग जातलो अशेंय तांणी मुखार सांगलें. मंत्रालयाचे स्टॅटिस्टीक सल्लागार श्री जगत हजारिका हांणी पशुधन गणना कार्यशाळेविशी माहिती दिली. ताज आग्वाद पठाराचेर रिसोर्ट उबारपा खातीर इंडियन हॉटेल कंपनी लिमिटेड आनी गोंय सरकारान 3,00,000 चौकोन मीटर सुवात भाडेपट्टी तत्वाचेर दिवपी कबलात आयज मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत आनी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांचे हजेरीत परवरे सचिवालयांत जाली. हे कबलाती प्रमाण सरकार आयएससीएलाक 47 वर्सां खातीर जमीन लिजाक दितली. जाल्यार सुरवेक सरकाराक आयएससीएल कडल्यान वर्सुकी 1 कोटी रुपया जाल्यार रिसोर्ट कार्यरत जाले उपरांत ग्रॉस प्रॉफिटातले 5% ह्या प्रमाण महसुलाचो वांटो दितले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिली. ताज ग्रुपाची सध्या 53 रिसोर्टां गोंयांत आसात. आग्वाद पठाराचेर येवपी हे तांचे 54वें रिसोर्ट. मोपा विमानतळ सुरू जाले उपरांत गोंयांत येवपी पर्यटकांचो आंकडो वाडला. ताका लागून हे रिसोर्ट पर्यटकांक सेवा दिवपाक म्हत्वाचे थारतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. ह्या रिसोर्टांत वेलनेस आयुर्वेदा योगा तशेंच आंतरराष्ट्रीय पावण्यावेल्यो सुविधा पर्यटकांक मेळटल्यो. तशेंच उत्तर गोंयांत हॉटेल रूम शॉर्टेज तशेंच हेर सुविधांचो उणाव कमी जातलो. गोंयच्या पर्यटनाक ह्या रिसोर्टाचो निश्चितच फायदो जातलो असो विश्वास मुखेलमंत्र्यांनी प्रगटायला. 2026 वर्सा मेरेन ह्या रिसोर्टाची पहिली फेज सुरू जातली असो अदमास आसा अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. भारत सरकाराच्या माहिती आनी प्रसारण मंत्रालया खाला केंद्रीय संचारण ब्युरो गोंय फाट्यान फाल्यां सावन म्हळ्यार 14 ऑगस्ट सावन 18 ऑगस्ट मेरेन मडगांवच्या रेल्वे स्टेशनाचेर मल्टीमिडिया प्रदर्शनाचे आयोजन केलां. 78व्या स्वातंत्र्य दिसा निमतान कोंकण रेल्वेच्या जोड पालवान वेगवेगळ्या विशयांचेर हे मल्टीमिडिया प्रदर्शन घडोवन हाडटा. गोंयचे आदले मुखेलमंत्री आनी गोंय विधानसभेचे वांगडी दिगंबर कामत बिरेस्तारा 14 ऑगस्टाक सकाळी 11:30 वरांचेर ह्या प्रदर्शनाचे उक्तावण करतले. हेर दिसांनी सकाळी 10 ते रातीच्या 8 वरां मेरेन हे प्रदर्शन सगळ्या खातीर उक्ते आसतले. तशेंच दक्षिण गोंयांतल्या आपमजत गटांच्या बायलां खातीर रांगोळी सर्त आयोजित केल्या. ही सर्त 14 ऑगस्टाक सकाळी 9:30 ते 11:15 वरां मजगतच्या वेळेत प्रदर्शन सुवातेर जातली. राज्यपाल सीपीएस श्रीधरन पिल्लय हांणी आयज वायनाडातल्या पिडेस्तांक मदत सामान घेवन वचपी स्ट्रीट प्रोविडन्स ट्रस्ट गोंय ह्या बिगर सरकारी संघटनेच्या वाहनाक 5वो बावटो दाखयलो. वायनाडातली पालसण कोसळपाची दुर्घटना असामान्य असून केरळातल्या पिडेस्त लोकांक फावो ती मदत करतले. वायनाडातल्या लोकांक मदत करपाक आमचे सातत्यान यत्न आसतले अशें राज्यपालांनी सांगले. सुरवातीक पिलार महाविद्यालयाचे प्राचार्य फादर फ्रेडरिक रॉड्रिगीस हांणी मदत सामान घेवन वचपी वाहनाक आशीर्वाद दिलो. राज्यपालाचे सचिव श्री एम आर एम राव श्री बॉस्को जॉर्ज आनी हेर अधिकारी ह्या वेळार हजर आशिल्ले. गोंयचे पयले मुखेलमंत्री सर्गेस्त दयानंद बानोडकार हांकां तांच्या 52व्या पुण्यतिथी दिसा निमतान काल आर्गां ओपली. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मिरामारच्या सर्गेस्त दयानंद बांदोडकार हांच्या समाधीचेर पुष्पांजली ओपली. वीजमंत्री रामकृष्ण उर्फ सुदीन ढवळीकार, मुखेल सचिव पुनीत कुमार गोयल, प्रधान वित्त सचिव डॉ व्ही कांदवेलू, पुलीस महासंचालक अलोक कुमार, पुलीस महानिरीक्षक ओमवीर सिंग बिश्नोय, प्रधान मुखेल रानपाल कमल दत्ता, उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी स्नेहा गीते आनी हेर मानेस्तांनी सर्गेस्त दयानंद बांदोडकारांक फुलांसयत आर्गां ओपली. उपरांत मुखेलमंत्र्यांनी पणजेच्या पोरण्या सचिवालयाकडल्या आनी परवरीच्या सचिवालय प्रकल्पातल्या सर्गेस्त बाबूसाहेब बांदोडकारांच्या पुतळ्याक फुलां हार घालून आर्गां ओपली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजे आनी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 7 दिसांत अस्तंत हिमालयीन वाठार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आनी उदेंत भारतांत चड पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. तशेंच फुडल्या 4-5 दिसांत हरियाणा, राजस्थान आनी ईशान्य भारतांत व्हड प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. ह्या सप्तकांत मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, गोंय, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, जम्मू काश्मीर, हरियाणा आनी दिल्ली मध्यम पावस पडपाचो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. मिनेजीस ब्रागांजा संस्थेन फाल्यां 14 ऑगस्ट 2024 दिसा पणजे संस्थेच्या परिशद सभाघरांत बहुभाषीक कवी संमेलनाचें आयोजन केलां. पुराय गोंय राज्यांतले वेंचीक कवी ह्या संमेलनांत वांटो घेतले. सांजेच्या 3 वरांचेर संमेलनाक सुरवात जातली. नामनेचे कवी प्रकाश दत्ताराम नायक हे संमेलनाच्या उक्तावणाचे कार्यावळीक मुखेल सोयले म्हणून हाजीर आसतले. संस्थेचे वांगडी सचीव श्री अशोक परब हांणी साहित्यीक आनी विद्यार्थ्यांक ह्या कार्यावळीक हाजीर रावपा खातीर उलो मारला. गोंय खादी आनी ग्रामीण उद्देग मंडळान पणजे पाट्यावेल्या संस्कृती भवनात स्वातंत्र्य दिसा निमतान 12 ते 14 ऑगस्ट मेरेन 3 दिसांखातीर घडोवन हाडिल्ल्या खादीचे कपडे, राष्ट्रीय तिरंगो आनी हेर उत्पादनांच्या विक्री प्रदर्शनाचे उक्तावण मंडळाचे अध्यक्ष आमदार आंतोन वाज हांचे हस्तुकी जाले. प्रदर्शनात खादी उत्पादनाच्या खरेदीचे 10 ते 20% सूट मेळटा. या वेळार उलयताना आंतोन वाज हांणी थळावे कारागीर आनी वेवसायिकांक आपल्या उत्पादनांचो वेवसाय वाडोवपा खातीर गोंय खादी आनी ग्रामीण उद्देग मंडळाच्या येवजण्यांचो लाव घेवपाचो उलो मारलो. तशेंच तांणी गोंयच्या लोकांक प्रदर्शनाक भेट दिवन वस्तूंची खरेदी करपाचोय उलो मारलो. गोंय खादी आनी ग्रामीण उद्देग मंडळाच्या उपक्रमांतल्यान थळाव्या युवकांक रोजगार मेळोवन दितात. तरणाट्यांनी आधुनिक तंत्रगिन्यानाचो उपेग करून ग्रामीण उद्देगाची वाढ करपाची गरज आसा अशें तांणी आपल्या उलोवपांतल्यान सांगलें. खांडोळा सरकारी महाविद्यालयान सर्गेस्त मनोहरराय सरदेसाय यादस्तीक राज्यस्तरीय पांवड्यावेली आंतर उच्च माध्यमीक विद्यालय कविता सर्त घडोवन हाडल्या. गोंय सरकार अंदूचे वर्स कोंकणी लेखक ज्ञानपीठ विजेते रविंद्र केळेकार आनी कवी मनोहरराय सरदेसाय हांची जन्मशताब्दी वर्स म्हण मनयतात. ते फाटभुयेर हे आयोजन केलां अशें महाविद्यालयाच्यो प्राचार्य डॉ पूर्णकला सामंत हांणी सांगले. श्री रविंद्र केळेकार आनी मनोहरराय सरदेसाय हांणी कोंकणी साहित्याक भोवमोलाचें योगदान दिलां. ह्या योगदानान कोंकणी भाशेची आनी कोंकणी समाजाची एक वळख तयार जाल्या. सर्तीखातीर कवितेक विशयाचें बंधन आनी उतरांची मर्यादा ना, तशेंच कविता हेर माध्यमांचेर उजवाडाक आयिल्ली आसूंक फावना. एका उच्च माध्यमीक विद्यालयांतल्यान फकत 2 सर्तक वांटेकार जावंक शकतात. सर्तीतल्या देजवंतांक वळेरीन 2000 रुपया, 1000 रुपया आनी 700 रुपयांची अशीं पयलीं 3 इनामां भेटयतले, जाल्यार 500 आनी 300 रुपयांची 2 उमेद वाडोवपी इनामां भेटयतले. इत्सुकांनी सर्ती खातीर आपल्यो कविता पालकर किरण 1996@gmail.com ह्या नाम्याचेर 20 ऑगस्ट मेरेन ईमेल करच्यो अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. उत्तर गोंय जिल्हो न्यायदंडाधिकाऱ्यान पत्रादेवीच्यान गोंयांत प्रवेश करपी जड मालाचे येरादारी वाहनांक तात्पुरती प्रवेश बंदी लागू केल्या. जड मालाची येरादारी करपी वाहनां बांदा, दोडामार्ग, दिवचल, साखळी मार्गान वळयतले. परवरे राष्ट्रीय महामार्ग 66 उड्डाण पुलाचे काम पुराय जाय मेरेन ही बंदी लागू आसतली. पूण पेडणे आनी बार्देशमालांत येवपी जड वाहनांक पत्रादेवीच्यान रातच्या 10 ते 6 वरां मजगतीं प्रवेश करपाक मेकळी आसतली. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. पशुधन शेतकार आनी दूद वेवसायिकांक अदीक अर्थीक शाश्वती दिता, तशेंच शेतकारांक पीक उत्पादनाविशींचो धोको उणो करता अशें केंद्रीय नुस्त्या उत्पादन, पशु विकास आनी दूद विकास राज्यमंत्री प्रोफेसर SP सिंग बघेल हांणी म्हळां. ताज आग्वाद पठाराचेर रिसोर्ट बांदपा खातीर इंडियन हॉटेल कंपनी लिमिटेड आनी गोंय सरकार हांचे मजगतीं 3,54,000 सुवात भाडेपट्टी तत्वाचेर दिवपी कबलात जाल्या. केंद्रीय संचारण ब्युरोच्या गोंय फाट्यान भारत सरकाराच्या माहिती आनी प्रसारण मंत्रालया खाला फाल्यां सावन 4 दिसांचे मल्टीमिडिया प्रदर्शन मडगांवच्या रेल्वे स्टेशनाचेर आयोजित केला. गोयच्या राज्यपालांनी आयज वायनाडातल्या पिडेस्तांक मदतीचे सामान घेवन वचपी बिगर सरकारी संघटनेच्या वाहनाक 5वो बावटो दाखयलो आनी भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 7 दिसात गोंयासयत उदेंत आनी मध्य भारतांत उटंगाराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.